Son xa 35 os minutos que pasan das 11 da mañán este 23 de febreiro. Imos con outros contidos, escoitamos xa algúns poemas de Rosalía de Castro, iremos escoitando moitos máis no que resta de semana e tamén no que resta de programa. Eva, moi bos días, grazas por estar con nós. E o dito, foron moitos os que participaron. Antes de nada, agradecerlles, non, a súa colaboración tanto con esta radio municipal como con o Servizo de Normalización Lingüística.
Bo día. Sí, o certo é que a resposta foi bastante xenerosa. Houve persoas que fixeron achegas moi interesantes e moi sentidas, ademais. Polo tanto, sí que lle queremos agradecer que, primeiro, que fixeran o esforzo de achegarse á radio, que para algunhas persoas sí que é un esforzo grande, logo que se atreveran a permitir que os gravarades aquí e a que puxéramos a súa voz para divulgar a palabra de Rosalía.
Pero nos hoxe imos falar doutra cousa, non? Ainda que, bueno, Rosalía estaría moi vencellada tamén con esta celebración.
Claro que sí, porque si hai alguén que reivindica en Galicia a lingua materna, a nosa lingua nai, esa foi Rosalía. Precisamente diso imos falar hoxe, porque o sábado, o 21 de febreiro, celébrase dende hai uns anos o Día Internacional da Lingua Materna. Imos falar un poquinho do que significa eso e a ver se nos axuda un poquinho tamén a reflexionar sobre o uso da nosa lingua. O Día Internacional da Lingua Materna foi proclamado pola Conferencia Xeral da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura, a UNESCO, en novembro de 1999. O obxectivo desta celebración é impulsar a práctica das linguas maternas en todo o mundo e, en especial, as das minorías, por seren as que se encontran nunha situación máis difícil. A ONU entende que os idiomas son un instrumento de maior alcance para a preservación e o desenvolvemento da herdanza cultural da humanidade e que, daquela, toda iniciativa que promova a súa supervivencia servirá para incentivar, ademais do pluralismo lingüístico, a diversidade cultural. Este Día Internacional tense observado cada ano dende febreiro do ano 2000 para promover a diversidade lingüística e cultural e o multilingüismo. A data escollida representa o mesmo día de 1952, cando estudantes que se manifestaban polo recoñecemento da súa lingua, o Bangla, como un dos idiomas nacionais da entón Paquistán, foron mortos a tiros pola policía de Dhaka, a capital do que hoxe é Bangladesh. As linguas son os instrumentos máis poderosos para a preservación e o desenvolvemento do noso patrimonio cultural, tanto o tangible como o intangible. Calquera iniciativa para promover a difusión das linguas maternas servirá non só para incentivar a diversidade lingüística e a educación multilingüe, senón tamén para crear maior conciencia sobre as tradicións lingüísticas e culturais arredor do mundo e inspirar a solidaridade baseada no entendemento, a tolerancia e o diálogo. A lingua materna, aquela na que os nenos aprenden a falar, é, como dixo Manuel María, a chave coa que abrimos o mundo. A realidade que nos rodea chega aos meniños enchoupada do idioma da casa, e este, ao mesmo tempo, de todos os afectos. Por iso, a lingua primeira axuda a configurar, dende o afecto, a propia visión do mundo e, ao mesmo tempo, a identidade individual e colectiva. É probable que máis do 50% dos case 7.000 idiomas que se falan no mundo desaparezan nunhas poucas xeracións e o 96% deles son a lingua falada de apenas o 4% da poboación mundial. Tan só uns poucos centos de idiomas tiveron o privilexio de incorporarse aos sistemas educativos e ao dominio público e menos dun cento utilízanse no mundo dixital. Cando falamos das linguas en xeral no mundo, debemos distinguir entre lingua minoritaria, aquela lingua que conta con un número reducido de falantes nun determinado territorio, e lingua minorizada, aquela lingua a que se lle negan as condicións para poder desenvolverse con normalidade. Galicia é hoxe unha comunidade con dous idiomas oficiais, o que constitúe unha riqueza e unha oportunidade. Termos lingua de noso fornécenos dunha identidade colectiva que une a todos os galegos e as galegas, independentemente de cal sexa o idioma que falan habitualmente. Temos lingua e cultura de noso e isto significa que ampliamos o universo de comunicación, as posibilidades de elección e constitúe tamén unha ponte que facilita o acceso a outros idiomas e culturas. Así pois, a lingua propia é un valor engadido, unha marca que nos singulariza e dá prestixio, que nos sitúa no mundo como colectividade que ten algo máis e algo distinto que ofrecer. Polo mesmo, é tamén unha responsabilidade que os galegos e as galegas debemos asumir, e a nos obriga a contribuir colo galego ao patrimonio cultural da humanidade. Durante séculos, a lingua galega sobreviviu transmitíndose únicamente no seo das familias, e aínda que a complexidade da sociedade actual exixe hoxe levala a outros espazos, o ámbito do fogar segue sendo fundamental para garantir o seu futuro. Incorporar o galego á comunicación familiar permitirá que os nosos fillos e fillas liguen o idioma que nos une coa afectividade do fogar e adquiran máis doadamente a competencia nel. En todo caso, e sexa cal for a lingua que usemos habitualmente na casa, fagámoslles ver aos nosos pequenos que nos rodean outras e que son igualmente importantes, pois amosan diferentes perspectivas da realidade que non poden senón ampliar o noso saber e as nosas posibilidades para decidir con criterio. A celebración da lingua materna neste ano 2015 incide, segundo a directora xeral da UNESCO, Irina Bokova, na educación inclusiva por medio do idioma e con el, baixo o lema, os idiomas contan. A xenda para este 2015 e para despois debe centrarse, segundo a directora xeral da UNESCO, na prioridade de promover a educación para todos, ampliar o acceso, garantir a igualdade e a inclusión e fomentar a educación para a cidadanía mundial e o desenvolvemento sostible. Impartir a educación na lingua materna é esencial para alcanzar estes obxectivos, facilitar a aprendizaxe e reforzar as competencias en materia de lectoescritura e aritmética. Pois ben, en Galicia, diante dos últimos datos divulgados polo IGE, o Instituto Galego de Estatística sobre o Uso do Galego, no período comprendido entre 2001 e 2011, as persoas que din falar sempre galego caeron 13 puntos e xa non son a maioría. Na anterior vaga dese estudo, o 57% da poboación do país tiña o galego como lingua de uso cotián, mentres o 30% sinalaba que o empregaba ás veces e o 13% nunca. Unha década despois, os falantes habituais de galego pasan de achegarse ao 60% a non acadar nin o 45%. Concretamente, quen usa sempre o idioma propio de Galicia son o 44% do total, mentres que é falado ás veces polo 45% da poboación e nunca polo 11%. Estes datos creo que deben facer que reflexionemos sobre o noso comportamento lingüístico e están nas nosas mans, dende logo, mudar esa inercia e a mellor forma é transmitíndolle esa lingua galega, a nosa lingua propia, a nosa lingua materna, as nosas fillas e fillos, que son o futuro da lingua. Ben, e para rematar con esta pequena reflexión acerca do que supón a lingua materna, da necesidade de que se celebre en todo o mundo e que se respeten que se respete sempre a diversidade lingüística e, sobre todo, que potenciemos a nosa para que non se perda, imos rematar con unha chega musical, como facemos sempre. Desta volta é un grupo de rock galego, como non podía ser de outra maneira, que cantan na nosa lingua, denuncian na nosa lingua e divírtense na nosa lingua. Estamos a falar de Ruxe Ruxe. Están agora mesmo a piques de presentar o seu novo traballo e dese traballo imos escoitar un tema que é moi significativo e reivindicativo. Así escoitamos Cancións Ceibes.
Canto tempo nos pode quedar? Canto aire para respirar? Cantos golpes nos quedan por dar, cantas feridas ainda nos quedan por curar. Só quero escoitar, escoitar, só quero escoitar, escoitar canciones de ideas para o corazón, canciones de ideas para o corazón, canciones de ideas para o corazón, canciones de ideas para o corazón. Sueños quedan por soñar, cantos bicos nos quedan por dar, cantos caminos que caminar, cantos pasos ainda nos quedan por dar. Só quero escoitar, escoitar, só quero escoitar, escoitar para o corazón, campeones de ideas, para o corazón, campeones de ideas, para o corazón, campeones de ideas, para o corazón. Cantas canciones quedan por cantar, cantos contos quedan por contar, cantos muros quedan por saltar, cantas cancelas ainda nos quedan por tirar. Só quero escoitar, escoitar, só quero escoitar, escoitar, só quero escoitar, escoitar, só quero.
Pois lleva moito ritmo hoxe para despedir este tempo, non?
Sí, o rock ás veces é un revulsivo e fainos vibrar. Desde logo a min Ruxe Ruxe gustanme moito, creo que é unha proposta moi diferente. Non temos por que escoitar música en galego só de determinados estilos, senón que hai que abrir o abano. E desde logo é unha proposta moi interesante, xa leva moitos anos facendo rock en galego e seguen tendo o seu público, seguen estando así, aí.
Pois de música volveremos falar cando pasen 7 días e doutros asuntos relacionados co idioma e coa cultura. Ata o vindeiro luns.
Boa semana. I'm gonna be